Barallo Bre 3, Moeche 0 na segunda Galicia de fútbol. Falamos de seguido co adestrador do Barallo Bre, Miguel Carballeira. Miguel, foi xusto o resultado do partido?
Quizáis non fora xusto del todo, polo menos na primeira parte, non polo feito polos dous equipos, non? Un partido na primeira parte bastante atascado, non con moitas oportunidades de gol, aínda que o Barallo Bre foi capaz de adiantarse no marcador outra vez, incluso en dous ocasións, pero entendo que pola efectividade desas precisas desas dúas accións de gol que tivemos, pero non polo xogo tanto de un como de outro equipo, non? O resultado xusto, o descanso podería ser perfectamente un empate a cero, sen ningún tipo de problemas. É moi xusto tanto adelantarse no marcador por dúas veces, non creo que sea moi xusto, non? Pero ás veces tampouco moito que decir, porque moitos merecementos tivemos en outros partidos a facer outras cousas, e máis esos merecementos non conseguiron o resultado previsto, e desta maneira, pois tivemos dúas ocasións na primeira parte e as acertamos, non? Bueno, en canto na segunda parte, un mellor Barallo Bre, quizáis debido a ventaxe no marcador, que lle deu un poquinho máis de tranquilidade, un poquinho máis de sentido ao xogo a hora de defender e incluso de atacar. E bueno, o rendimento foi, desta vez, foi curiosamente mellor na segunda mitade que no primeiro tempo. Quizás, xa digo, por ir por diante no marcador en dous ocasiones, con dous tantos.
Que Narón o Freixo esperades encontrar na próxima xornada?
Pois decirvos que, bueno, xa xogamos contra eles na pretempada, non? Bueno, sí que é certo que gañamos o partido, pero non era o obxectivo, evidentemente. O obxectivo non, eran outros moi diferentes. Bueno, eles pensamos que como novo equipo, non? Como un equipo que se está formando, como un equipo que acaba de aparecer, non? Pois tentará seguir crecendo con xente voluntariosa, xente moi moi rápida, pois en todas as fases do xogo, moi voluntariosa, xa digo, que tentará complicarnos todo o partido, non? É dicir, nos a meta, evidentemente, poder gañar o partido, e sobre todo para seguir puntuando, para seguir crecendo en puntos, que tamén é necesario para seguir collendo confianza no que estamos facendo, podendo subir un par de postos nesa clasificación sempre que se poida, non? É dicir, a verdade é que non estamos moi ben a nivel clasificatorio, pero bueno, o que vos decía a semana pasada e anterior, non? Os objetivos están aí, van pouquiño, bueno, tamén é certo que sí que necesitamos estes puntos para ratificar un pouquiño o traballo que os rapaces están facendo, non? Tanto nos adestramentos como nos partidos.